Înainte să citesc cuvântul sau înainte ca să îmi încep slujirea, aș vrea să pun o întrebare, dar vreau să o pun invers. Vedeți, ca și predicator, eu sunt destul de plictisitor dacă dumneavoastră nu aveți Scriptură. Sper că ați înțeles logica frazei. Deci în felul în care îmi gândesc predicile, așez foarte, foarte mult text din Scriptură. Dacă nu aveți o Scriptură ca să mă urmăriți în timpul mesajului, voi fi un predicator plictisitor. Și ca să nu ispitesc la mândrie pe cei care au Scriptură, dar totuși ca să-mi dau seama cam cum ar trebui să-mi exprim mesajul, vă rog, cei care nu aveți Scriptură, ridicați o mână sus. Cei care nu aveți o Scriptură, să știu, citesc, nu le citesc. Sus, curaj! Asta este, n-avem ce face. Bun, deci majoritatea o aveți. Slăviți să fie Domnul. Deschideți, vă rog frumos, împreună cu mine, la epistola după Filimon și haideți să citim întreaga epistola aceasta. Are 25 de versete, de-aia pentru a pune mai mare accent pe atenția asupra textului, o să vă rog frumos să rămâneți așezați. Epistola către Filimon o găsim între epistola către Tit și cea către evrei. Cei care nu știți nici aia unde către Tit, unde îi după Timotei. 2 Timotei, Tit, Filimon, evrei. Pagina Sfânta Scriptură, edițiile clasic Cornilescu, 1174. Citim, da? Pavel, întemnițata lui Iisus Hristos și fratele Timotei, către preiubitul Filimon, tovarășul nostru de lucru, către sora Apfia și către Arhip, tovarășul nostru de luptă și către biserica din casa ta. Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumesc totdeauna Dumnezeului meu, ori de câte ori mi-aduc aminte de tine în rugăciunile mele, pentru că am auzit despre credința pe care o ai în Domnul Iisus și dragostea față de toți sfinții. Îl rog ca această părtășie a ta la credință să se arate prin fapte care să dea la iveală tot binele ce se face între noi în Hristos. În adevăr, am avut o mare bucurie și mângâiere pentru dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinților au fost înviorate prin tine. De aceea, măcar că am toată slobozenia în Hristos să-ți poruncesc ce trebuie să faci, vreau mai degrabă să-ți fac o rugăminte în numele dragostei, eu, așa cum sunt, bătrânul Pavel, iar acum întemnițat pentru Hristos Iisus. Te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanțurile mele, pentru Onisim, care altădată ți-a fost nefolositor, dar care acum îți va fi folositor și ție și mie. Ți-l trimit înapoi, pe el, inima mea. Aș fi dorit să-l țin la mine ca să-mi slujească în locul tău cât sunt în lanțuri pentru Evanghelie, dar n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentru ca binele pe care mi-l faci să nu fie silit, ci de bunăvoie. Poate că el a fost despărțit de tine pentru o vreme, tocmai ca să-l ai pentru veșnicie, dar nu ca pe un rob, ci mult mai pe sus decât pe un rob, ca pe un frate prea iubit, mai ales de mine și cu atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul. Dacă mă socotești dar ca prieten al tău, primește-l ca pe mine însumi. Și dacă ți-a adus vreo vătămare sau ți este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea. Eu, Pavel, voi plăti, scriu cu mâna mea, ca să nu-ți zic că tu însuți te datorezi mie. Da, frate, fă-mi binele acesta în Domnul și înviorează-mi inima în Hristos. Ți-am scris bizuit pe ascultarea ta și știu că vei face chiar mai mult decât îți zic. Dar totodată pregătește-mi un loc de găzduire, că-și trag nădejde să vă fiu dăruit, datorită rugăciunilor voastre. Epafra, tovarășul meu de temniță în Hristos Iisus, îți trimite sănătate. Tot așa și Marcu, Aristah, Dima, Luca, tovarășii mei de lucru. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu Duhul vostru. Amin. Am citit toată epistola pentru că ne folosește să o recitim, pentru că se predică destul de rar din ea și pentru că, ca să putem înțelege realitatea unui pasaj din Scriptură, trebuie să luăm în tot întregul ei. Este cea mai scurtă dintre scrisorile lui Pavel, e o epistolă care nu aduce nici un fel de descoperire doctrinară. Pentru cei care sunteți la școala biblică, când o să treceți prin istoria bisericească, o să vedeți că cu privire la cartea asta și cu privire la epistola către Iacov au fost foarte, foarte multe discuții. Teologii ziceau, mă, are rost să o mai lăsăm în Scriptură sau n-are rost să o mai lăsăm în Scriptură, că oricum nu îi de foarte mare folos. În scurgerea vremii însă, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, pentru că Pavel zice, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și este de folos. Are grijă Dumnezeu în scurgerea vremii cărțile astea, câte le avem noi aici, să rămână pentru ca mesajul lui Dumnezeu pentru noi să nu fie ciuntit absolut deloc. Scrisoarea este adresată unui stăpân de sclav din Colose. Este o cerere de a primi înapoi un sclav fugar. Este vorba despre familia lui Filimon și Apfia, soția lui, și Arhip, probabil copil, de la care fuge Onisim. Acum, un lucru ar trebui înțeles de la bun început. Pe vremea Imperiului Roman, când ca și sclav, odată ieșit în afară, odată fugit de la stăpânul tău, viața îți era în pericol în orice moment, niciun sclav nu fugea de la stăpânul lui dacă ar fi dus-o bine. Și aici pentru Pavel este un mic conflict. Este o familie în casa căreia are loc o adunare. Dacă citiți împreună cu mine versetul 2, zice către Apfia și către Arhip, tovarășul nostru de luptă, și către biserica din casa ta. Era un conducător de adunare, căruia însă îi iese în evidență modul de viață personal, pe care nu-l cunosc frații. Și anume, un sclav ajunge așa de terorizat sau este tratat într-un așa fel încât trebuie să fugă. Nu coincidența, ci lucrarea extraordinară a lui Dumnezeu face ca acestui sclav să îi se mai dea o șansă. Ajunge în Roma, unde întemnițat era tocmai Pavel. Și pentru că lui Pavel îi se dă voie să vestească Evanghelia, la una dintre evanghelizările ținute de Pavel, sclavul nostru fugar se încreștinează, se întoarce la Dumnezeu. Ce face Pavel acum? Încearcă să relege această relație ruptă între stăpânul de sclavi, conducător de adunare, aparent nu un foarte bun stăpân peste casa lui, și un sclav fugit, care nu-și mai dă niciun sens la viață, nu-și mai dă nicio șansă la viață în casa stăpânului lui și mai bine bate câmpii, mai bine fuge. Pavel este arestat și dus la Ierusalim în jurul anului 57, mai apoi este dus înspre Roma și pentru cei care au citit Faptele Apostolilor, se pare că la Roma și termină activitatea lui și viața, este martirizat. Pe vremea aia, în Imperiul Roman erau 6 milioane de sclavi. 6 milioane de sclavi. În ce privește legea romană, sclavii nu aveau niciun fel de protecție. Stăpânul avea totală libertate peste sclav dacă aducea cea mai mică ofensă sau dacă stăpânului se părea că ceva nu e așa cum ar fi trebuit să fie. Putea să biciuiască sclavul, putea să-l mutileze, putea să-l crucifice sau chiar avea libertate stăpânul de sclav să doneze sclavul pentru distracția publică la jocurile de arene, să fie mâncat de lei, să se ia la bătaie cu gladiatori, indiferent, era obiectul stăpânului lui. Aristotel, Gaius, sunt o grămadă de mari scriitori ai istoriei, istorici, filozofi și așa mai departe, care până în ziua de astăzi îți lăudați pentru scrierile lor. În schimb, când se ajunge la capitolul sclavi, pentru ei, sclavul nu era o ființă umană. Era un instrument viu, era cea mai frumoasă exprimare, dar tot un instrument rămânea. Legea ebraică, pe de altă parte, era total diferită. Din punct de vedere a evreilor și a legii lui Dumnezeu, sclavia permanentă era interzisă. Nu aveai voie să ții sclav un om toată viața lui, fără voia lui. Spunea Scriptura Ieremia, capitolul 34, versetul 8. Haideți să citim. Citiți, vă rog, împreună cu mine. Ieremia 34, versetul 8. Aștept până deschideți. Haideți împreună cu mine. Nu-mi dați nicio șansă să vă plictisesc, vă rog frumos. Ieremia, capitolul 34, în ce privește sclavia, citesc de la versetul 8 și spune așa, pagina 774. Este un proroc căruia îi vorbește Dumnezeu și uitați cum gândește Dumnezeu ipostaza asta în vremea de atunci. Iată cuvântul spus lui Ieremia din partea Domnului, după ce împăratul Zedechia făcuse o învoială cu tot poporul Ierusalimului, ca să vestească ce? Slobozenia robilor. Pentru ca fiecare să lase slobos pe robul și pe roaba sa, pe evreu și pe evreică, și nimeni să nu mai țină în robie pe fratele său iudeu. Și versetul 10 spune, toate căpetenile și tot poporul care făcuseră învoială s-au legat să lase slobos fiecare pe robul și pe roaba lui și să nu-i mai țină în robie. De punct de vedere a evreilor, nu aveai voie să-l ții. Dacă îl luai ca și prins de război, dacă îl luai ca și prizonier și mai apoi ca și sclav, trebuia la 7-lea an al robiei lui să-l lași. Nu aveai voie. Acum gândiți-vă la cât de mult le plac evreilor business-ul, tu la 7-lea an să te apropii de bankruptcy, că toți angajații îți fug. Dar cu toate astea, Dumnezeu zice, dacă trăim într-un context în care sclavia nu este o opțiune, ci obligatoriu, atunci priviți spre sclavii voștri ca spre niște ființe umane, iubiții. Mai mult decât atâta. Nu aveau, după, din punct de vedere al Levitic, capitolul 25, trebuia să-i lase liber și din punct de vedere al lui Exod, capitolul 21, n-aveai voie să-l bați. Dacă băteai un sclav și rămâneau urme pe el, trebuia să-l lași liber. Dacă din greșeală mutilai un sclav, Exod 21 spune, dacă lovești un sclav și își pierde ochiul, trebuia să plătești ca și pentru un om normal, ca și pentru un om obișnuit, ca și pentru un om liber. Legea talionului de la evrei, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, era perfect valabilă și pentru sclav. Deci trebuia să ai grijă de sclav ca și de un semen al tău. Ei, epistola către Efeseni, epistola către Coloseni și epistola către Filimon, scrise exact în vremea asta, în care Pavel se întâlnește cu un sclav și se lovește de realitatea sclaviei. Tocmai de aceea, citind epistolele astea, veți vedea că Pavel dă sfaturi și sclavilor. Acum să venim în 2007, ce facem noi cu sclavii noștri, fraților? Nu avem sclavi. La ce ne ajută cartea Filimon? În anul 2007, în Statele Unite ale Americii, în problemele cu care noi ne confruntăm zi de zi. Rostul cărții aici este ca să descrie puterea iertării și a împăcării. Și asta este tema pe care vreau să o prezint înaintea dumneavoastră în dimineața asta. Pavel ca și consilier. Pe Pavel îl știm foarte bine ca și predicator, pe Pavel îl știm foarte bine ca și un om de curaj, care e în stare să se ia în gură sau să se certe cu tot Sinedriu, care e în stare să aducă afront sau să se contrazică cu oficiali romani, atunci când este lovit peste obraz, spune, de ce mă lovești? Nu sunt și eu cetățean roman ca și tine? Este un om de un curaj extraordinar. Îl știm pe Pavel ca și păstor. Îl știm pe Pavel atunci când în Galaten se ia și se ceartă cu iudaizatorii și ceartă o biserică întreagă. Galateni echipzuiți, cine v-a fermecat pe voi în ochii cărora a fost zugrăvit Hristos ca răsignit? Și acum, dintr-o dată, Hristos este cu totul altceva decât ar trebui să fie. Dar nu știm pe Pavel ca și împăciuitor, ca și consilier. Acum, termenul de consilier poate că e puțin cam pretențios. Dacă ar fi să vorbesc despre consilier, mai mult de jumate dintre dumneavoastră ar spune, asta e geabul lui Crinișor. Florin, întoarce-te invers și predică-i la Crinișor și la frații din spate. Nu vreau să mă blochez la termenul de consilier, vreau să mă blochez și să mă axez pe realitatea Scripturii care spune, ferice de cei împăciuitori, pentru că ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Asta este realitatea pe care vreau să construiesc în dimineața asta. Vrem să ne numim copii ai lui Dumnezeu și ce har mare ne-a arătat Dumnezeu și ne-a salvat și ne-a dat nume ca să ne numim fii ai lui Dumnezeu. Primim statutul acesta, dar ne menținem statutul și nu-l pierdem păstrând cuvântul Scripturii care spune ferice de cei împăciuitori. Hai să vă întreb ceva. Dacă Dumnezeu ne ia și ne scoate din groapa păcatului, din fundul mocirlei și exprimarea din psalmul cunoașteți, și ne aduce pe stâncă și ne așează în gură o cântare nouă și ne schimbă viața și destinul și întâlnirea cu Hristos transformă tot ceea ce înseamnă viața mea. Și eu în viața mea nu sunt un om împăciuitor. Și nu-mi place să împac pe nimeni și dacă prind o poveste de la cineva o duc mai departe. Nu mă întorc înapoi să-i împac pe cercetați și duc discuția mai departe. Ba, o mai înfrumusețez și eu un picuț ca să fie totuși mai plauzibilă pentru următorii. Dacă am primit din partea lui Dumnezeu statutul de copil al lui Dumnezeu și nu sunt un creștin împăciuitor, rămân mai departe un copil al lui Dumnezeu? Întrebare. Pentru că este o realitate care o descrie Hristos, însoțită de consecințele acestei realități. Cei care sunt împăciuitori vor fi numiți. Când? Atunci. Suntem numiți acum, ne cercetează Dumnezeu inima, mergem în apa botezului, venim la adunare, începem o viață de creștin, suntem plini de râvnă și de elan. Ca și copii ai lui Dumnezeu. Dacă însă în viața mea, în decursul vieții mele, până când Dumnezeu mă cheamă acasă, sau într-un fel sau altul mă întâlnesc cu Hristos, fie la răpire, fie trecerea din viața asta, rămân mai departe cu statutul de copil al lui Dumnezeu. Și atenție, cu Scriptura nu ne jucăm. Cu cât mă calific în viața mea de zi cu zi ca și un om împăciuitor. De-aia Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și Dumnezeu, când a gândit întreaga Sfânta Scriptură, a zis, va rămâne o carte întreagă care să se ocupe de importanța și realitatea împăciuirii, consilierii, realitatea celor care trebuie să facă pace într-un frate și celălalt. Textul ăsta ni se aplică cu atât mai mult cu cât noi suntem de naționalitate română. Latinii sunt foarte aproape unii de ceilalți. Dacă priviți germanicii, popoarele de origine germanică, sunt destul de reci și de distanți. Sunt în stare să trăiască lângă vecinul lor poate o viață întreagă și nu știe cum îl cheamă pe vecin, probabil pe copilul lui știe cum îl cheamă, că tot strigă mama sa la el. Dar altfel ei nu se cunosc unii pe ceilalți. Pune 3-4 case de latini împreună și ăștia știu și numele, și data de naștere, și numărul de la mașină și depinde ce vecin ai, poate îți cunoaște și social security number. Noi, latinii, suntem foarte apropiați ca și relații. Noi știm, ne place să știm unii despre ceilalți. Eram acum într-o zi în vizită la cineva și am dat peste albumul Bisericii Emanuel cu toți membrii din 1997. Azi, băi, de curios, hai să vedem cât recunosc eu din ce am văzut acolo. Am rămas uimit de câtă informație mi s-a dat cu privire la fiecare poză. Și nu știu dacă am ajuns la jumătatea caietului. Deci l-am văzut odată, dar pe urmă când s-o lua cu explicații, 3, 4, 5 poze cred că am văzut, cu explicații de trebuia să iau notițe. Nu mă întrebați ce am auzit, că multe din ele deja le-am uitat. Dacă nu fac conexiunea cu fața, le uiți. Dar noi, de-aia am zis, cartea asta ni se aplică foarte, foarte mult, pentru că noi știm multe. Eu nu-s venit de mult de aici și o să vă uimească cât de multe știu despre dumneavoastră. Și eu nu-s de mult aici și o să mă uimească cât de multe știți despre mine. Noi știm unii despre ceilalți. Noi auzim unii despre ceilalți. Noi, cei mai trist, transmitem unii despre ceilalți. Și cu atât mai mult realitatea cărții astea ni se aplică, dragilor. Pentru că odată ce cunoaștem pe Dumnezeu și Duhul Sfânt își face loc în viața noastră și în lăuntrul meu se transformă dintr-o peșteră de tâlhari, bântuită de toate duhurile și de toate ispitele, într-un templu al Duhului Sfânt, pentru că asta spune că reprezintă trupurile noastre. Pe măsură ce se întâmplă schimbarea asta, Dumnezeu îl va transforma pe Florin dintr-un conductor perfect reliable, dintr-un conductor perfect potrivit să ia o informație și o să o ducă mai departe. Într-o fântână fără fund, unde dacă îi vine o informație, intră și acolo moare. Și dacă pot să mă întorc înapoi și să ajut la rezolvarea unui lucru, mă întorc. Dacă nu, stau pe locul meu și mă rog ca Dumnezeu să aducă pace. Are logică ce vă spun? Dacă nu, mai zic o dată. Că nu pot să merg mai departe. Realitatea asta este, cu Duhul lui Dumnezeu în mine, transformare Duhul lui Dumnezeu. Nu mai sunt 100% latin, ci devin duhovnicesc. Latinismul meu este afectat de Duhul lui Dumnezeu. Și dacă vine ceva până la mine, sau dacă este un conflict care se creează cu privire la mine, mă opresc și mai important e pentru mine rezolvarea conflictului decât orice altceva. De ce? Pentru că Dumnezeu mi-a dat harul de a mă numi copil al lui Dumnezeu și vreau să rămân mai departe copil al lui Dumnezeu. Așa să ne ajute Domnul. Haideți foarte repede să trec peste... Foarte repede să trec peste realitățile acestei epistole. Mai am 15 minute, nici atâta. Și să vedem care sunt lucrurile care sunt provocare pentru orice om care vrea să devină un împăciuitor. Nu-i ușor. Nu mă trezesc dimineața și după ce mi-am luat breakfast, după ce mi-am luat micul dejun, zic, bă, ce chef am să împac astăzi doi certați. Hai să vedem pe care îl aleg. Vă promit că nu o să aveți sentimentul ăsta niciodată. E o disciplină. E un lucru la care mă angajez. Pentru că mi-e drag Dumnezeu și pentru că mi-e dragi frații. Pentru că e Duhul lui Dumnezeu în mine care nu mă lasă Știți că dacă intră Duhul lui Dumnezeu în viața dumneavoastră, nu mai trăiți în confort. Nu mai sunteți confortabil niciodată. Știți lucrul ăsta? Mă provoacă întotdeauna la cele mai disconfortante acțiuni la care mă pot gândi vreodată. Filip stătea liniștit la un moment dat, nu știu cât de obosit era. Și spune Duhul Domnului, Filipe, ridică-te și nu deschide Scriptura și vorbește tare să te ajut, să te audă cel care trece cu carul, că tu vestești Evanghelia. Ci ridică-te și fugi după car. O întrebare de common sense, de logică. La un car tras de doi cai, la viteza cu care se grăbește un famen etiopian trei țări mai încolo, cam ce viteză ar fi trebuit să aibă Filip în fuga lui? Îi spune Duhul Sfânt, Filipe, ridică-te și tai-o, frate. Dar așa să fugi să-l ajungi. Și după ce-l ajungi, dacă mai poți să-ți scoți vreun cuvânt din respirația aia grea de la fugă, să-l și întreb dacă mai înțelege ce citește. Dacă eram în locul lui Filip, dacă cumva reușeam să ajung carul din urmă, cred că numai un zâmbet, nici ăla nu reușeam să îi lăsa și cădeam jos. Dar are Dumnezeu provocări pentru noi din cele mai ciudate și din cele mai ieșite din confort. Una dintre ele îi împacă pe frații tăi. Nu ține istoria fraților în certurilor, în problemelor. Și dacă poți să faci ceva, du-te și împacă. Dacă nu poți să faci ceva, disciplinează și afectează-ți viața de rugăciune și ia măcar un cuplu, dacă știu un cuplu care trece prin probleme, și postește și te roagă înaintea lui Dumnezeu pentru ei. Angajează-te la lucrul ăsta. Ia-ți din timpul tău de rugăciune, ia-ți din timpul tău liber și fă lucrarea asta pentru Dumnezeu. Și spune, Doamne, vreau să fiu un copil al Tău. Pentru mine, familia asta de aici încolo, chiar dacă nu o să spun la nimeni vreodată, dar pentru mine, familia asta, până când se rezolvă problema, o să fie ținta rugăciunii și poate și a zilor mele de post. Ce înseamnă consilier din punct de vedere al lui Pavel? 1. Abilitatea de a trece peste problemele personale și de a sluji celorlalți. Pavel, spune versetul 1, este ce? Cum se prezintă Pavel pe sine? Versetul 1. Un om liber, plecat în cruz, cu familiile bisericii, care se mai gândește la câteva probleme din casa lui Filimon. Da? Întemnițat al lui Iisus Hristos, către fratele și fratele Timotei, către preiubitul Filimon, tovarășul meu de lucru. Consilierea, dragii mei, este abilitatea de a trece peste problemele personale și a sluji celorlalți. Fiecare dintre noi, oricât de liniștită și de ordonată ne-ar fi viața, dacă ar fi să ne axăm pe problemele noastre, am fi în stare să uităm pe toți ceilalți. Pentru că cea mai mică problemă care o am eu pentru mine e cea mai mare. Și stau și mă uit la problema mea că am acum un SUV Infiniti și nu mai îmi place. Am văzut un Mercedes SUV și nu mai îmi suport Infiniti-ul meu. Și o problemă care nu mai îmi dă pace noaptea și nu reușesc să-l conving pe soțul să schimbăm cumva Infiniti-ul la Mercedes. Și, nu... și mă compar cu un altul, care luna asta de-abia are leuțul sau dolarul să cumpere pentru copiii lui sau nu reușește să-i cumpere cărți la școală. Dar pentru mine, problema mea și-o Mercedes-ul, cea mai mare problemă care pot să o am acum. Pentru altul, cea mai mare problemă e alta. Dar pentru fiecare dintre noi, în circumstanțele în care Dumnezeu ne îngăduie să trăim pe pământ, suntem provocați să punem problemele noastre mai întâi și să uităm problemele celorlalți. Lasă-mă, dragă, că știu eu, fiecare să-și vadă de ale lui. Să se uite fiecare în ograda lui, că și eu am problemele mele. Ce credeți că eu n-am probleme? Să-și vadă de probleme. Dacă are nevoie de ajutor, să vină și să-mi ceară. Și apoi mai văd eu cum fac cu timpul, că vedeți, suntem ocupați. America de astăzi nu mai e ce-a fost cândva. Pentru Pavel, întemnițat și bolnav și bătrân, slujba care o face și importanța vieții lui este să slujească. De aceea, prea iubitul meu Filimon, las deoparte toate problemele care m-ar putea ține pe mine în bătrânețea mea. După o grămadă de ani de slujire, poate Pavel ar fi avut cele mai bune scuze să nu mai facă nimic la momentul ăla. Le las pe toate, pentru că vreau să slujesc și aceste probleme. Pentru Pavel, nici moartea nu-i stă împotrivă. În Filipeni, la capitolul 1, versetul 20, spune, mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, ca întotdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Pentru Pavel, slujirea nu este o opțiune. Astăzi sunt obosit sau o să fiu condamnat la moarte și cred că o să-mi iau o pauză. Nu. Pentru Pavel, problema împăciuirii merge indiferent de problemele care sunt. De-aia, dragul meu, lasă Duhul Sfânt să-și cerceteze inima dimineața asta. Lasă Duhul Sfânt să treacă dincolo de porțile și de scuzele care le ai tu. De problemele care le ai tu. Iartă-mă că le-am numit scuze. Sunt cele mai mari probleme pentru tine. Lasă-L pe Duhul Sfânt să te ia dincolo de problemele tale și să te îndrepte spre fratele tău care are nevoie de tine. De ce? Pentru că ești copil de Dumnezeu. Dovedește-te a fi copil de Dumnezeu. 2. Consiliere înseamnă abilitatea de a te apropia de oameni. Noi suntem de multe ori împinși de râvnă și uităm să lovim în păcat, lovim în păcătos. Atunci când cineva cade în păcat și păcatul lui cade și în gura unui om de la publicitate și o duce, și auzim toți despre ce e vorba, de cele mai multe ori mânați de fire și nu de Duhul lui Dumnezeu, atacăm păcătosul și pedepsim păcătosul și nu pedepsim păcatul. Suntem, creștinismul era o vorbă care mi-a plăcut mult, zice, este singura armată care își ucide răniții. Este singura armată care își ucide răniții din toate organizațiile care le veți vedea. Dacă este cineva care a greșit, organizația îl acoperă, ca să-și protejeze numele, ca să meargă lucrarea mai, indiferent din ce motive. În creștinism de-a lungul istoriei, când cineva cade în păcat sau are o problemă, toți ceilalți, în marea majoritate, că mai sunt și excepții, calcă păcătosul în picioare, își ucide răniții. Pentru Pavel, abilitatea de a se apropia de oameni este un lucru foarte interesant. Dacă citiți epistolele lui Pavel, versetul 4 spune: mulțumesc totdeauna Dumnezeului meu ori de câte ori îmi aduc aminte de tine în rugăciunile mele. Lui Pavel îi place în abordarea celorlalți să sublinieze aspectul pozitiv. Nu știa Pavel ce fel de om era Filimon? Ba da. Nu știa Pavel, ca și păstor de atâția ani, lovindu-se cu atâtea probleme din biserică, de ce a fugit Onisim? Ba da. Probabil știa chiar din gura lui Onisim care au fost problemele de la Filimon din casă. Cu toate astea, Pavel când îi scrie, spune: Filimone, mulțumesc lui Dumnezeu, pentru că vreau să mă gândesc la tine, ține în minte numai aspectele pozitive despre tine. Și așa să construiesc relația mea cu tine, Filimone. E normal? Nu. Natural? Nu. Ușor? Nu. Dumnezeiește? Da. Dacă citiți în epistolele lui Pavel, Romani, capitolul 1, și în Romani Pavel încearcă să rezolve problemă doctrinară, acolo o problemă foarte serioasă. Romani, capitolul 1, versetul 8, zice așa: mă rog mai întâi Dumnezeului meu prin Iisus Hristos pentru voi toți, pentru că credința voastră a început să se strice și merge vestea în toată lumea. Nu? Citiți cu mine ce scrie acolo. Indiferent de problema care e în Roma, mulțumesc, mai întâi mulțumesc Dumnezeului meu prin Hristos Iisus pentru voi toți, căci credința voastră este vestită în toată lumea. Corintenii, care aveau și curvie în mijlocul lor, o curvie de aia, spune Pavel, că nici măcar în lume nu găseai așa ceva, dezbinare în mijlocul lor, că se certau, eu-s de-a lui Pavel, eu-s de-a lui Apollo, eu-s de-a lui Chifa, probleme de doctrină între ei. O biserică, dacă citiți Epistola Antică către Corinteni, e o biserică plină de probleme. Și cu toate astea, la 1 Corinteni, capitolul 1, uitați-vă cum își începe Pavel epistola. Haideți că vreau să citesc. 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 4. Mulțumesc Dumnezeului meu totdeauna cu privire la voi pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Hristos Iisus, căci în El ați fost îmbogățiți în toate privințele, cu orice vorbire și cu orice cunoștință. În felul acesta, mărturia despre Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru, așa că nu duceți lipsă de niciun fel de dar în așteptarea arătării Domnului nostru Iisus Hristos. Cui scrie cuvintele astea așa de faine? Unei biserici pline de păcat. De ce? Pentru că consilierea sau împăciuirea este abilitatea de a te uita la fratele tău și de a vedea numai ce este bun în el. Este abilitatea de a te, prin Duhul lui Dumnezeu, natural n-ai cum, să te uiți la fratele tău, pe care toată biserica sau toate vorbele despre el ți-l descriu ca negativ, să te uiți la el și să vezi în el tot ceea ce este bun. Și trei, consilierea este abilitatea de a duce pe oameni în fața lui Dumnezeu. Creștinismul nu ajută omul să fugă de trecut. Stai liniștit, mută-te în altă biserică, frații vor uita, uiți și tu, problemele se rezolvă cu timpul și în 10 ani te întorci înapoi și nu mai știe nimeni. La români oricum nu funcționează asta, că românii nu te uită. Dar creștinismul aduce pe om în prezența lui Dumnezeu pentru rezolvarea problemei lui. Versetele 10 și 11 din Filimon spun așa: te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanțurile mele, pentru Onisim, care altădată ți-a fost nefolositor, dar care acum îți va fi folositor și ție și mie. L-am întâlnit pe Onisim și Onisim l-a întâlnit pe Dumnezeu. Onisim acum mi-e folos și mie în câmpul Evangheliei. Onisim îți poate fi de folos și ție, Filimone, în câmpul Evangheliei. Cât de important e să fim în stare să aducem pe oameni înaintea lui Dumnezeu, nu doar în rugăciune, ci să ne apropiem de ei și să fim în stare să le iau pe omul respectiv și să-l aduc în starea în care omul să se întâlnească cu Dumnezeu. Asta nu este numai datoria păstorului. Nu trebuie să faci teologie să fii în stare de așa ceva. Trebuie să fii creștin să fii în stare de așa ceva. Noi toți am fost chemați să fim preoți ai lui Dumnezeu. Ce înseamnă să fii preot? Să faci legătura între Dumnezeu și oameni și să-i pui împreună să se țină de mână. Asta este definiția preotului. De aceea, dragii mei, îmi încheie mesajul din dimineața asta cu realitatea spusă de Hristos: ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii a lui Dumnezeu. 1. Consilierea este abilitatea de a trece peste problema mea și de a pune accent pe problema ta. 2. Consilierea este abilitatea de a mă apropia de oameni și de a vedea în tine doar ceea ce este bun și nu ceea ce este rău. Și 3. Consilierea este capacitatea de a aduce pe oameni în prezența lui Dumnezeu. De a ști cum să mă împrietenesc cu tine, în așa fel încât tu să te apropii de Dumnezeu. Dragii mei, să ne dea bunul Dumnezeu putere, ca să ne sfârșim alergarea pe pământ, ca niște oameni care au fost numiți fii ai lui Dumnezeu și au rămas toată viața lor copiii lui Dumnezeu. Amin.